Mbretëria të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radion Evropa Lir, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jemi ju në 15 minuta të vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Serbët e Veriut kundër zhdoganimit kosovar. Analistët parashojnë vazhdimin e dialogut Prishtinë-Beograd me të mboshte çështjen e Veriut. Hapen lojrat olimpike 2012. Këto dhe zhvillimet të tjera pasoj një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një barrikadë e re është vendosur në afërsi të vend kalimit kufitar ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, më saktësisht në Jarin, ndonse lajmi nuk është konfirmuar ende nga autoritetet në Kosovë. Sipas medjave në gjuhën serbe, qytetarët e tubuar serb po pengojnë depërtimin e kamionëve që bartin mall komercial për të kundërshtuar zhdoganimin që u bëhet në terminalin doganor në pjesën jugore të Mitrovicës. Mediat serbe citojnë ata të kenë thënë se blokada që kanë vënë do të vazhdojë derisa nuk ndërprit zhdoganimi i mallit që vjen nga Serbia. Jarina dhe Brnjaku janë dy vend kalime kufitare në veri të Kosovës, ku ende nuk është funksionalizuar në tërsi shërbimi doganor. Zhdoganimi bëhet në një terminal të vendosur në jug të qytetit të Mitrovicës. Kuvendi i Serbisë pritet të hedhë sot në mesditë në votim për bërjen e re të qeverisë, njoftojnë mediat në Serbi. Votimi i paralajmëruar të bëhet ditën e ajntë u shtyp për sot, me që debatet zgjatën deri në orët e hershme të mëngjesit, e që kryesisht u përqendruan rreth ekspozeut të mandatarit për formimin e qeverisë së re, Ivica Dačić. Kryeministri dhe antarët e kabinetit të ri qeveritar pas votimit do të japin betimin nëpërmjet të cilit zotohen se do ta ruajnë Kosovën brenda nda Republikës së Serbisë. Qeveria e re e Serbisë pritet të ketë 17 ministri, ndërsa për kryerjen e punëve të rëndësishme që kanë të bëjnë me Kosovën, të drejtat e njeriut dhe të pakicave, kishën dhe bashkësinë fetare, ashtu si dhe diasporën, është thënë se do të formohen shërbime të posaçme. Sot në Londër do të mbahet ceremonia e hapjes së lojrave olimpike 2012. Spektakli i 3 orësh në stadiumin olimpik prej 80.000 ulësesh pritet të ndiqet nga diku 1 miliard teleshikues në të gjithë botën. Ngjarja do të shënojë zyrtarisht nisjen e garave trijavore ku do të marrin pjesë më shumë se 10.000 atlet nga 204 shtete. Pasimi 70 ditësh i pishtarit olimpik do të përfundojë në mbrëmje. Mbretëresha britanike dhe princi Philip do të jenë nikoqiret e një gosti e për krerët dhe shefat e shteteve, ndërsa në Hyde Park pritet të mbahet një koncert. Një përfaqësuese parlamentare e provincës veriore Aleppo tha se ka dezertuar nga regjimi presidentit të Sirisë Bashar al-Assad. Iklas al-Badavi i tha Sky News Arabia se ka dezertuar nga qeveria e Assadit për shkak të represionit dhe torturave të ekra ndaj një kombi që kërkon të drejtat minimale. Al-Badavi raportot se jetë dezertoria e pare parlamentit të dominuar nga partia Baath e Assadit. Njoftimi i saj vjen pas lajmeve se po shtohen trupat qeveritare dhe tanke në Aleppo, qytetin më të madh dhe qendrën komerciale të Sirisë. Dhamë lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Pavarësisht të deklaratave se nuk do të arrinis dialogun me Serbin pas zbatimin e marrëveshjeve të arritura deri tash, qeveria e Kosovës do të bëj këtë për shkak të presionit ndërkombëtar, vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në Prishtinë. Disa prej tyre thonë se Kosova dhe liderët e saj nuk e kanë fuqin për t'i vënë kushte bashkimit evropian lidhur me rinisjen e dialogut. Të tjerët shprehin bindjen se dialogu do të rinis dhe se temë kryesore e bisedimeve do të çështja e Veriut. Vion kronike e korrespondentit ton në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Sinjalet e dërguara nga Bashkimi Evropian pas takimit të shefes për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton dhe kryeministit të Kosovës Hashim Thaçi flasin se dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të rifillojë së shpejti, vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Ndryshe, siç ka njoftuar zëdhënësja e baroneshës Ashton Maja Kociančić, pas takimit me kryeministin Thaçi, Ashton ka theksuar se këto bisedime duhet të ripërtrihen sa më parë që të jetë mundur atëherë kur në Beograd të fillojë punën qeveria e re. Në anën tjetër kohë më parë kryeministri Thaçi pati deklaruar se Kosova nuk do të arrinisë dialogun me Serbinë, nëse kjo e fundit nuk i zbaton marrëveshjet e arritura deri më tash në dialogun teknik. Por Shenoll Muharremi, analist i çështjeve politike dhe njohës i rrethanave integruese, vlerëson se duke pasur parasysh faktin se Bashkimi Evropian dhe veçanërisht Baronesha Ashton kanë investuar shumë në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, presioni ndaj qeverisë së Kosovës nuk do të mungojë për vazhdimin e dialogut.
Unë mendoj se Republika e Kosovës dhe liderët e saj nuk kanë as kredibilitet politik, po as Kosova si shtet nuk është aq e fuqishme për me mujt me i vol kushte Bashkimit Evropian apo ndonjë shteti tjetër marrëdhënie ndërkombëtare që nuk hym apo hym në dialog. Mos harroni që në tetor kome u publiku studimi fizibilitetit, ku kome përcaktu rrugtimin e Kosovës në agjendën evropiane. Mos harroni që na jena tu dialogu për liberalizim të vizat, dhe mos harroni që Kosova është vendi fundit në rajon sa i përket procesit të integrimeve. Andaj nuk shoh se si ka mundësi kryeministri i Kosovës me këmbgul që nuk do të futet në dialog.
Mendim të ngjashëm ka dhe analisti i çështjeve politike Shpend Kursani nga Instituti për Kërkim dhe Zhvillim të Politikave Kipred. Ai shpreh mendimin se kryeministri Thaçi dhe qeveria e Kosovës do të lëshojnë pe para presionit të Bashkimit Evropian dhe do të arrinisin dialogun me Serbinë, ku temë kryesore do të jetë veriu i Kosovës.
Kryeministri i Kosovës gjithmonë ju ka nënshtruar këtyre presionive. Tash sa i përket veriut të Kosovës, pse kryeministri tha se nuk do të nënshtrohet këtyre presionive dhe nuk do të bisedojë me Serbinë, sa i përket veriut, është vështirë të besohet pasi që njëjtën gjë kryeministri ka thonë edhe për fusnotën, që ka thonë nuk do ta pranoj, po ashtu ka thonë që nuk do t'i pranon që zgjedhjet e Serbisë të mbani në Kosovë dhe i ka pranuar po ashtu. Kështu që presioni për veriun dhe shumë rrethana tjera që janë krijuar, si për shembull përmbyllja e pavarësisë së Kosovës, bashkë me këtë presion do ta fut kryeministrin e Kosovës në biseda me Serbinë për veriun.
Dialogu i ndërmjetësuar nga Brukseli në mes të Kosovës dhe Serbisë pati nisur në mars të vitit të kaluar për të rezultuar deri më tash me 7 marrëveshje brenda 9 raundeve të diskutimeve. Deri më tash qeveria e Kosovës në vazhdimsi ka ripërsëritur se Serbia nuk i ka zbatuar marrëveshjet e arritura ose disa prej tyre i ka zbatuar pjesërisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Ndrojmë temën e informacionit. Furtarët kosovarë paralajmërojnë një ngritje eventuale të çmimit të bukës. Kjo ngritje thuhet se do të ndikohet nga rendimentet e ulta të grurit, si në Kosovë, ashtu edhe në vendet prej nga importon Kosova miellin. Ngritja e çmimit të bukës thuhet se do ta thellonte edhe më tej varfrinë në Kosovë. Raport i Luljeta Krasniqit.
Rendimentet e grurit në këtë vit si në Kosovë ashtu dhe në shumë shtete të botës nuk kanë qenë në nivelin e kënaqshëm. Sipas shoqatave të furtarëve dhe fabrikave të bukës në Kosovë, kjo mund të ndikojë në ngritjen e çmimit të bukës. Megjithatë, deri më tani si shton ata, nuk ka pasur shtrëngim të bukës në Kosovë. Aktualisht çmimi i bukës në Kosovë është 30 deri në 35 cent për kilogram. Kryetari shoqatës së furtarëve Halit Zoza thotë se çmimi i bukës mund të rritet për shkak të importit të miellit që e bëjnë fabrikat e bukës në Kosovë.
Nëse ndodh po mendoj se në region edhe më gjerë po mendoj të hip çmimi i miellit, ne e dimi jemi shumë po mendoj të dishëm që dikon rreth 30% si vjet në rendimentet ora mund të mbulojmë kërkesat e konsumatorëve kosovar për bukë po flas. Kështu që mund ndodhë që bëhet një rritje çmimit, po ta çojmë rritje importuar nga jashtë.
Sipas Xhoxës, çmimi i bukës do të mund të shënojë rritje deri në 40 cent për kilogram. Të dhënat e Ministrisë së Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural tregojnë se Kosova në këtë vit i plotëson nevojat për konsumatorët e vet me grur për 70 deri në 75%, ndërkësh pjesa tjetër do të varet nga importi. Mesatarja e rendimenteve për hektar është 4200 kg. Rendimentet të ulta të grurit janë shënuar edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Francë. Si pasojë kësaj, ka pasur dhe ngritje të çmimit të miellit në këto dy vende. Pronarët e fabrikave të bukës ndërkashton se nuk kanë ngritur çmimet e bukës, por që sipas tyre, nëse do të ketë shtrëngim të miellit, një ngritje e lehtë e çmimit të bukës është e paevitueshme. Fabrika e bukës Kualiteti në Kosovë është importuese e miellit. Sulejman Deshishku, pronari kësaj fabrike, thotë se çmimi i miellit e dikton çmimin e bukës.
Për momentin nuk besoj që do të ketë ngritje çmimit bukës, edhe pse çmimi i bukës gjithmonë varet prej faktorëve të tjerë, se na duhet me importuar miellin, për me ngatu bukën, por nuk e besoj për momentin që do të ketë ngritje çmimit bukës.
Ndryshe nga pronari i kompanisë Kualiteti, mendon pronari furrës Sheki, Shefki Ostrglava, ai thotë se çmimi i miellit është ngritur për 6 cent, dhe se çmimi i bukës mund të ngrihet deri në 50 cent.
Sipas zonave çmimeve grunit dhe të miellit, sipas gjitha statistikat që janë, sigurisht deri në vjetri pritet mund ngritet edhe në 50 cent, po milli edhe buka.
Sidoqoftë, institucionet e Kosovës janë deklaruar tashmë se nuk mund të ndikojnë në uljen e çmimeve. Ndryshe çmimet e artikujve ushqimor në Kosovë kanë filluar të ngriten që nga fundi i vitit të kaluar dhe kanë vazhduar pa pësuar rënje. Njës të çështjeve ekonomike kishin thënë se nëse një trend i tillë vazhdon, mundësia e një shpërthimi social është shumë reale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Maqedonisë ka miratuar një vendim lidhur
kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Mallrave kosovar që hyjnë në tregun Maqedonas, së shpejti pritet të vijnë tarifa më të larta doganore. Ky veprim pason vendimin e fundit të qeverisë Maqedonisë që për disa mallra kosovar, përkatësisht për ujin dhe gypat e salduar, të rriten tarifat doganore. Vendimi thuhet se u mor si mas reciprociteti ndaj Kosovës, pasi kjo e fundit rriti tarifat doganore për qimenton për 35%. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro. Jaga.
Qeveria e Maqedonisë ka miratuar një vendim lidhur me rritjen e tarifave doganore për disa mallra kosovare, respektivisht për ujin 40% dhe gypat e salduar për 15%. Ky vendim merret si mas reciprociteti ndaj Kosovës për rritjen e doganës për çimenton prej 35%. Bën të ditur zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Muhamet Hoxha, duke nënvizuar se autoritetet kosovare për më shumë se një javë para se të miret vendimi janë informuar që të respektojnë marrëveshjen e CEFTA-s. Duke komentuar vendimin e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës se nga një gusht i shfuqizohet vendimi për aplikimin e tarifës doganore për importin e çimentos, thotë:
Qëndrimi i qeverisë së Republikës së Maqedonisë është që pasi që kompanitë maqedonase, pra nga vendi ynë të fillojnë të eksportojnë për në Kosovë çimenton, atëherë edhe qeveria e Republikës së Maqedonisë do të shfuqizojë vendimin për masat e reciprocitetit për dy produktet, pa për ujin e paketuar, që duhet të theksojmë që importi vjetor është 1.7 milion dollar dhe për gypat e hekur të salduar që importi vjetor arrin 2 milion dollar. Në të kundërtën, eksporti çimentos prej Maqedonisë në Kosovë arrin në vlerë prej 24 milion dollar në vit.
Thekson Muhamet Hoxha, zëdhënës i qeverisë së Maqedonisë, duke nënvizuar më pas se Kosova dhe më tej mbetet për Maqedoninë partneri më i rëndësishëm në planin ekonomik.
Ne edhe më tutje të vazhdojmë të bashkëpunojmë me Republikën e Kosovës duke pasur parasysh se Kosova është partner i rëndësishëm ekonomik i Maqedonisë dhe ky bashkëpunim i mirë dhe ky partneritet do të vazhdojë në të ardhmen.
Nga ana tjetër, Mirça Çekregji, kryetari i lidhjes sodave ekonomike të Maqedonisë, thotë se të gjitha ndalesat që i aplikon qeveria e Maqedonisë dhe ajo e Kosovës dukurisë të tregtisë së lirë mes dy vendeve dëmton zhvillimin e ekonomisë mes dy vendeve fqinje. Ne si lidhje e odave ekonomike të Maqedonisë sugjerojnë të mos miratohen kurfarë ndalesash. Biznesi vetëve t'ju gjën rrjedhe në zhvillimit, andaj duhet pasur parasysh këtë se të dy vendet, Maqedonia dhe Kosova, paraqesin tregje të vogla dhe kanë nevojë për lehtësim të bashkëpunimit dhe jo ndalesa të çfarëdo llojshme qofshin ato, thekson Mirça Çekregji, kryetari i lidhjes së odave ekonomike të Maqedonisë. Çekregji gjithashtu ka përshëndetur vendimin e qeverisë së Kosovës për përfundimin e masave mbrojtëse për import të çimentos, i cili duhet të hyjë në fuqi me një gusht dhe largon plotësisht taksën prej 35% të aplikuar gjatë periudhës së masave të përkohshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Serbët e veriut kundër zhdoganimit kosovar. Analistët parashojnë vazhdimin e dialogut Prishtin-Beograd me të mboshte çështjen e veriut. Hapen lojrat olimpike 2012. Dëgjues të nderuar, kjo ishte atëra që kishim përgatitur për këtë takim të mesditës. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës. Për më shumë informacione, klikoni europaelir.org. Nga Praga, mirëmbëçi.